วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับผู้นำรัสเซียและญี่ปุ่นพบกันที่กรุงมอสโกเพื่อเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบริเวณเกาะคูริลนะครับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่าเขารับเงินจำนวนมากจากรัฐบาลต่างประเทศแม้จะเคยถูกเตือนมาก่อนอินเดียปิดโซเชียลมีเดียในแคว้นแคชเมียร์เพื่อป้องกันการประท้วงบานปลายในช่วงธุรกิจวันนี้ครับสายการบินยูไนเต็ดจ่ายเงินเพื่อยุติความขัดแย้งกับนายแพทย์เชื้อสายเอเชียที่ถูกลากออกจากเครื่องไม่นานนี้ข่าววิทยาศาสตร์นะครับหนอนที่กินพลาสติกได้อาจจะมีประโยชน์ต่อการกำจัดขยะและเรื่องสุขภาพกับความโยงของปรากฏเอลนิโญโรคฝาดโรคในอากาศช่วงแรกครับครับผู้นำของรัสเซียและญี่ปุ่นพบกันที่กรุงมอสโกในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะเจรจาความร่วมมือในโครงการเศรษฐกิจบริเวณเกาะที่ทั้งสองประเทศอ้างกรรมสิทธิ์นะครับมูกอคูริลที่ว่านี้เคยเป็นจุดตึงเครียดในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะนำไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพของญี่ปุ่นและรัสเซียโดยทางเทคนิคแล้ว2ประเทศนี้ยังอยู่ในสถานะเป็นคู่สงครามกันนะครับสหภาพโซเวียตนั้นได้ยึดหมู่เกาะนี้ขณะที่สงครามโลกครั้งที่2ใกล้จะจบลงและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับผู้ที่เป็นเจ้าของบริเวณดังกล่าวทำให้ทั้งสองประเทศนั้นไม่สามารถลงนามยุติสงครามนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้พบกันแล้ว3ครั้งในช่วง7เดือนที่ผ่านมาและทำให้หลายคนเชื่อว่าผู้นำทั้งสองต้องการคลี่คลายความขัดแย้งและทำให้เกิดสนธิสัญญาสันติภาพนะครับหลังจากการพบกันเมื่อวันพฤหัสบดีผู้นำทั้งสองกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะมีกลุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมีกำหนดเดินทางไปที่หมู่เกาะคิริวในเดือนหน้าเพื่อที่จะศึกษาโอกาสการลงทุนที่นั่นแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียนะครับและที่สหรัฐครับข้อมูลใหม่ระบุว่าอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์พลโทไมเคิลฟลินรับเงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์จากตุรกีและอีกหลายหมื่นดอลลาร์จากกลุ่มผลประโยชน์ในรัสเซียแม้ว่าเขาจะเคยถูกเตือน3ปีก่อนหน้าว่าไม่ควรรับเงินจากรัฐบาลต่างประเทศขณะที่เขาเป็นในพลนอกราชการนะครับสส.อิลิจาคัมมิงซึ่งเป็นตัวแทนสูงสุดของคณะกรรมการตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตได้เปิดเผยข้อมูลนี้ในวันพฤหัสบดีนะครับเขาบอกว่าเราไม่พบหลักฐานว่าพลโทฟลินนั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใดๆของสหรัฐให้รับเงินจากต่างประเทศได้สส.คัมมิงส์บอกว่าเหตุการณ์นี้ตั้งคำถามว่าเหตุใดพลโทไมเคิลฟลินจึงต้องปกปิดการรับเงินจากรัฐบาลต่างประเทศนะครับและในบรรดาเงินที่พลโทฟลินรับจากต่างชาติมียอด 45,000 ดอลลาร์ที่เขารับเมื่อ2ปีก่อนจากการเข้าร่วมงานครบรอบ10ปีสื่อ Russia Today ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์นะครับในงานเลี้ยงอาหารค่ำวันนั้นเขานั่งติดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเต็มคณะที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและที่ประชุมนั้นได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงเปียงยางพร้อมไปกับการใช้วิธีทางการทูตเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาครับอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญในเรื่องนี้คือจีนพร้อมที่จะช่วยเหลือสหรัฐในการกดดันเกาหลีเหนือมากน้อยแค่ไหนผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
นักวิเคราะห์ในประเทศจีนต่างเชื่อว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ใช้มาตรการทุกอย่างเท่าที่จำเป็นในการควบคุมพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือ ซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือการห้ามทำธุรกรรมและการควบคุมการหลั่งไหลของเงินทุนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี
้两国有史以来最严厉的这个制裁
คุณลู่ชาวนักวิชาการด้านเกาหลีเหนือที่เหลียวหนิง Academy of Social Science ของจีนระบุว่าจีนได้ใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยใช้ต่อเกาหลีเหนือซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อเกาหลีเหนือตามมาแน่นอนแต่อาจต้องใช้เวลานักวิเคราะห์บางคนชี้ว่ามาตรการต่อไปที่จีนอาจนำมาใช้คือการจำกัดด้านพลังงานซึ่งอาจรวมถึงการห้ามส่งออกน้ำมันหรือเชื้อเพลิงอื่นๆไปยังเกาหลีเหนือหากว่ากลุ่มเปียงยางยังดื้อดึงทดสอบนิวเคลียร์หรือจรวดขีปนาวุธที่ถือเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันในเกาหลีเหนือเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งหลายคนเชื่อว่าจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แม้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะเกาหลีเหนือได้กักตุนน้ำมันเอาไว้เนื่องจากเกรงว่าจะถูกคว่ำบาตรการส่งออกในเร็ววันนี้อาจารย์ไคเจียนแห่งศูนย์เกาหลีศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟูดานในนครเซี่ยงไฮ้เชื่อว่าหากจีนใช้มาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจริงๆจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตลอดจนส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของเกาหลีเหนือและวิถีชีวิตของผู้คนด้วยจึงควรเก็บเอาไว้ใช้ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับที่ผ่านมาจีนคือพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของเกาหลีเหนือซึ่งผู้เชี่ยวชาญมักเปรียบความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพื่อนบ้านนี้ว่าเป็นเสมือนลิ้นกับฟันแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นตั้งแต่ยุคของผู้นำคิมอิลซุงและผู้นำคิมจองนำกลับเหินห่างไปในยุคของผู้นำรุ่นที่3เห็นได้จากที่คิมจองอึนไม่เคยเดินทางเยือนจีนเลยนับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจและเมื่อต้นปีนี้จีนพยายามส่งผู้แทนด้านนิวเคลียร์ไปเจรจากับเกาหลีเหนือแต่ก็ถูกปฏิเสธคุณเดนิเอลพิงสตันนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเอเชียที่มหาวิทยาลัยทรอยในกรุงโซลเชื่อนะครับว่าเวลานี้จีนกำลังไม่พอใจอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของเกาหลีเหนือแต่ก็มีแนวโน้มที่อาจไม่ทำอะไรรุนแรงไปมากกว่านี้
The types of strains and stresses that could destabilize North Korea and lead to some revolutionary change or toppling of the government or anything like that. I just don't see the Chinese doing that. They don't believe.
นักวิเคราะห์ผู้นี้มองว่าหากพูดถึงการสร้างความตึงเครียดในเกาหลีเหนือจนนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองในปัจจุบันหรือสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติในกรุงเปียงยางตนยังไม่เห็นประโยชน์หรือความจำเป็นที่จีนต้องทำเช่นนั้นนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เชื่อว่าจีนกำลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศด้วยการใช้นโยบายที่โอนอ่อนกับสหรัฐแต่แข็งกร้าวกับเกาหลีเหนือเห็นได้จากในบทบรรณาธิการหลายชิ้นในสื่อของทางการจีนที่ส่งคำเตือนไปยังเกาหลีเหนือให้หยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดสงคราม
That's a very strong warning to Pyongyang to warn Pyongyang not to engage in a n y outright provocationsThat will be perceived
คุณบองยังชิกแห่งศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยยองเซในกรุงโซระบุนะครับว่าจีนได้ส่งคำเตือนที่แข็งกร้าวไปยังกรุงเปียงยางแล้วเพื่อให้หยุดการคุกคามหรือยั่วยุใดๆที่อาจทำให้สหรัฐคิดว่าเกาหลีเหนือกำลังข้ามเส้นครับตั้งแต่ผู้นำคิมจองอึนขึ้นสู่อำนาจเขาได้สั่งการให้ทดสอบนิวเคลียร์ไปแล้ว3ครั้งและทดสอบขีปนาวุธอีกมากกว่า10ครั้งและเชื่อว่ากำลังจะมีครั้งต่อไปเร็วๆนี้และดูเหมือนภายใต้การปกครองของเขาเกาหลีเหนือคงไม่เข้าร่วมในการเจรจาด้านนิวเคลียร์ง่ายๆไม่ว่าจะมีจีนเป็นตัวกลางหรือไม่ก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นเรื่องของวงการทูตสหรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้แต่งตั้งทูตใหม่อีกหลายประเทศนะครับเป็นเวลามากกว่า3เดือนแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าบริหารประเทศแต่ขณะนี้มีทูตสหรัฐเพียง2คนเท่านั้นที่ได้รับการลงมติรับรองให้ทำหน้าที่นะครับนั่นก็คือเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลและเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อบุคคลอีก5รายดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศจีนนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นคองโกและเซเนกัลนะครับ ในช่วง4เดือนแรกของประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ได้แต่งตั้งทูตทั้งหมด8คนนะครับเทียบกับ3คนสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในช่วง4เดือนแรกและ15คนสมัยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันส่วนสมัยอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนั้นมีการแต่งตั้งทูต14คนในช่วง4เดือนแรกของการบริหารประเทศนะครับและในวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นทูตสหรัฐประจำประเทศจีนนั่นก็คือผู้ว่าการรัฐไอโอวานายเทอร์รี่แบรนสแตดนั้นจะเริ่มกระบวนการกลั่นกรองโดยวุฒิสภาสหรัฐนะครับเริ่มด้วยคณะกรรมการด้านนโยบายต่างประเทศครับและที่ประเทศอินเดียครับทางการอินเดียได้สั่งปิดสื่อสังคมออนไลน์ในแคว้นแคชเมียร์เพื่อที่จะควบคุมการบานปลายของการประท้วงตามท้องถนนในแคว้นแคชเมียร์นะครับเจ้าที่ได้ปิดโซเชียลมีเดียถึง22เว็บไซต์ซึ่งรวมถึง Facebook, WhatsApp และ Twitter โดยสั่งการผ่านหน่วยงานให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศนะครับในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมามีการแชร์คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนที่ทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจและคนรุ่นใหม่เช่นเด็กนักเรียนและนักเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเข้าร่วมการประท้วงตามท้องถนนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารเพิ่มเติมรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกเล็กน้อยครับดาวโจนส์เพิ่มประมาณ6จุดปิดที่ 2,981 ขณะที่ S&P บวก 1.3 จุดปิดที่ 2,389 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 6,049 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก58สตางค์ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ในวันพฤหัสบดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือเม็กซิโกและแคนาดายังเป็นไปด้วยดีนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะบรรลุการเจรจาเรื่องการปรับปรุงข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTAประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าผู้นำของเม็กซิโกและแคนาดาได้ต่อโทรศัพท์หาตนและขอให้มีการเจรจาข้อตกลงนาฟตาอีกครั้งแต่อย่ายกเลิกข้อตกลงนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนเห็นด้วยแต่ถ้าอเมริกาต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบตนจะยกเลิกข้อตกลงนาฟตาทันทีในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกข้อตกลงนาฟตาว่าเป็นหายนะที่ทำให้แรงงานอเมริกันตกงานเมื่อบริษัทต่างๆย้ายโรงงานไปตั้งในเม็กซิโกพร้อมรับปากไว้หลายครั้งว่าจะยกเลิกข้อตกลงที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างชี้ว่าแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะลดภาษีสำหรับธุรกิจและภาคครัวเรือนในสหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอัตราเงินเฟ้อและอาจทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่รวดเร็วกว่าเดิมรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมานูชินระบุว่าการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นี้จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลายแสนล้านดอลลาร์และจะส่งผลให้เศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวที่ 3% สูงที่สุดในรอบ12ปีนะครับแต่นักวิเคราะห์เกรงว่ามาตรการดังกล่าวอาจมีผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินระดับ 2% ซึ่งเป็นระดับที่ธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าเอาไว้นอกจากนี้ผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจต้องทบทวนใหม่ว่าจะค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือต้องเพิ่มให้เร็วขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับข้ามไปทางยุโรปบ้างครับสหภาพยุโรประบุว่ากำลังใช้แนวทางทางกฎหมายต่อฮังการีจากกรณีที่รัฐบาลฮังการีออกร่างกฎหมายใหม่ที่อาจนำไปสู่การปิดมหาวิทยาลัยที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้ว่ามหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ28แห่งที่เปิดสอนในฮังการีจะต้องมีแคมปัสหรือบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งในประเทศของตนและในฮังการีด้วย ร่างกฎหมายฉบับนี้ดูเหมือนจะมีผลต่อมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลยูโรเปียนยูนิเวอร์ซิตี้ของนายจอร์จโซรอสนักลงทุนชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีโดยตรงนะครับเพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษและมีนักศึกษาจากกว่า100ประเทศราว 1,400 คนนั้นไม่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกจากในกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีเท่านั้นครับและสัปดาห์นี้เป็นโอกาสครบรอบ31ปีเหตุการณ์กัมมันตภาพรังสีรั่วไหลที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งถือเป็นหายนะทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันบริเวณรอบๆโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลกำลังกลายสภาพเป็นทุ่งโซล่าเซลล์ที่จะสามารถผลิตพลังงานได้ราวครึ่งหนึ่งของที่เชอร์โนบิลเคยผลิตได้ในสมัยนั้นการสร้างทุ่งโซล่าเซลล์ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาลยูเครนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทุ่งกว้างรอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลโดยให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจูงใจให้บริษัทต่างๆมาลงทุนและขณะนี้มีบริษัทจากหลายประเทศยื่นใบสมัครเข้ามาแล้วกว่า50บริษัทครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไม่กี่สัปดาห์หลังเกิดกรณีอื้อฉาวของสายการบินยูไนเต็ดเรื่องที่ลากผู้โดยสารลงจากเครื่องบินล่าสุดทางยูไนเต็ดอาจมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วนะครับหลังจากพบกระต่ายตัวใหญ่นอนตายอยู่ในห้องเก็บสัมภาระในเที่ยวบินจากสนามบินฮีโทรของอังกฤษไปยังสนามบินชิคาโกโอแฮในสหรัฐเจ้าของกระต่ายตัวนี้ก็คือคุณแอนเนตเอ็ดเวิร์ดส์นักผสมพันธุ์กระต่ายชาวอังกฤษซึ่งเธอกล่าวกับ Associated Press ว่าเจ้ากระต่ายยักษ์ที่มีความยาวเกือบ1เมตรตัวนี้มีชื่อว่าไซมอนถูกซื้อโดยลูกค้าผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อและเชื่อว่ามันอาจจะกลายเป็นกระต่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเห็นสำหรับสาเหตุการตายของเจ้าไซมอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับแต่คุณเอ็ดเวิร์ดส์ยืนยันว่าไซมอนผ่านการรับรองจากสัตวแพทย์แล้วก่อนขึ้นเครื่องและว่าเธอส่งกระต่ายไปขายในหลายประเทศตลอดช่วงหลายปีมานี้แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นทางยูไนเต็ดมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและยืนยันว่าได้ทำตามกระบวนการทุกอย่างอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการนำสัตว์ขึ้นเครื่องนะครับทั้งคุณเอ็ดเวิร์ดส์และสายการบินยูไนเต็ดจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับไซมอนซึ่งเป็นลูกกระต่ายพันธุ์ Continental Giant อายุไม่ถึง1ปีโดยปกติแล้วกระต่ายพันธุ์นี้จะมีความยาวราว1เมตรหรือมากกว่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและนายแพทย์เดวิดเตานะครับผู้โดยสารสายการบินยูไนเต็ดที่ถูกลากออกจากเครื่องจนเป็นข่าวคึกโครมบนโซเชียลมีเดียสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความกับสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินชดเชยในการเจรจาไกล่เกลี่ยนี้ไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับแต่ว่าทนายของนายแพทย์เตาซึ่งก็คือทนายโทมัสเดเมทริโอได้บอกว่า CEO ของสายการบินยูไนเต็ดนายออสการ์มูโนสนั้นสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีและชื่นชมว่าเขาได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมนะครับการยอมความครั้งนี้เกิดขึ้นวันเดียวกันกับที่สายการบินยูไนเต็ดประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารรวมถึงการเสนอเงินชดเชยสูงระดับ10,000ดอลลาร์ให้กับผู้โดยสารที่ยอมสละที่นั่งในเที่ยวบินที่ปล่อยให้มีการจองเกินอัตรานะครับครับและการทำสำรวจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับได้ชี้ว่าคนจำนวนมากนั้นมีทัศนคติเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และโซเชียลมีเดียหลากหลายนะครับโดยหลายคนนั้นคิดว่าเกิดความกังวลว่าข่าวปลอมหรือเฟกซ์นิวนั้นกำลังทำให้สังคมแตกแยกครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวบรูซอัลเบิร์ตที่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเรื่องการเมืองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อ Institute of Politics สำรวจความเห็นของคนหนุ่มสาวอเมริกันอายุ 18-29 ปีจำนวน 2,600 คนและได้พบว่า 81% ของผู้ที่ถูกสำรวจนี้ใช้ Facebook อย่างไรก็ตามคนหนุ่มสาวอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่า กือบครึ่งของข่าวที่แชร์กันทาง Facebook นั้นไม่เป็นความจริงและ 68% ของคนกลุ่มนี้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตมากเกินไปในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นมีเพียงราวครึ่งหนึ่งของคนหนุ่มสาววัย 18-29 ปีเท่านั้นที่ไปออกเสียงเลือกตั้งนะครับแต่ 74% ของกลุ่มคนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำการสำรวจเชื่อว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ถึงกระนั้นก็ตามก็มีเพียง 25% ของคนหนุ่มสาวอเมริกันอยากจะทำงานในภาครัฐและผู้ที่ทำการวิจัยเชื่อว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คือการที่คนหนุ่มสาวอเมริกันมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในนักการเมืองน้อยลงผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังพบด้วยว่าเกือบ 60% ของคนอเมริกันวัย 18-29 ปีอยากให้สังคมมีความปรองดองไม่ใช่แตกแยกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่นครชิคาโกอดีตประธานาธิบดีโอบามาตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะที่คนรุ่นใหม่ใช้สื่อในปัจจุบันทำให้คนดังกล่าวเลือกอ่านและฟังเฉพาะเนื้อหาจากผู้ที่ตนเห็นด้วยและเรื่องนี้ก็มีส่วนช่วยสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันและสร้างปัญหาให้กับการบริหารประเทศด้วยครับผลการสำรวจนี้ยังพบด้วยว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันที่บอกว่าตนเองสนับสนุนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนั้นมีความสัมพันธ์หรือคบหาสมาคมกับกลุ่มคนต่างกันกล่าวคือหนุ่มสาวชาวรีพับลิกันมักมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกว่ากับผู้มีอาวุธปืนตำรวจและทหารผ่านศึกในขณะที่คนหนุ่มสาวชาวเดโมแครตนั้นมักมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกว่ากับชาวมุสลิมและกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า LGBTQ ครับประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความขัดแย้งในตัวเองด้านความคิดก็คือในขณะที่หนุ่มสาวอเมริกันจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจต่อคนผิวสีและชนกลุ่มน้อยในอเมริกาจนทำให้ถึงกับเสียชีวิตนั้นแต่เกือบครึ่งของคนหนุ่มสาวซึ่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำการสำรวจนี้กลับเห็นว่าการยุติบรรยากาศการต่อต้านตำรวจและให้อำนาจเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายมากขึ้นจะช่วยให้อเมริกาดีขึ้นแต่เกือบครึ่งของคนหนุ่มสาวนี้ก็เชื่อว่าการห้ามชาวมุสลิมจากบางประเทศเดินทางเข้าสหรัฐนั้นจะทำให้อเมริกาแย่ลงและราว 60% ของคนอเมริกันวัย 18-29 ปีเห็นด้วยกับข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติการค้าอย่างไม่เป็นธรรมของต่างประเทศครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังที่ต้องการรับฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่เว็บไซต์ของเราได้ครับ voathai.com ทั้งยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook นะครับ VOA ไทยครับ Voice of Americaครับข่าวสุขภาพวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศที่เรียกว่าเอลนิโญนั้นมีผลทำให้คนติดเชื้ออะฮิวาตกโรคเพิ่มขึ้นในแอฟริกาตะวันออกติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีจนถึงทุก7ปีนะคะและในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์นี้ระดับอุณหภูมิบนผิวหน้าของน้ำทะเลในทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณนอกชายฝั่งของอเมริกาใต้จะอุ่นขึ้นกว่าปกติค่ะการอุ่นขึ้นของผิวหน้าของน้ำทะเลนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงคริสต์มาสและในปีต่อมานะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิบริเวณผิวหน้าของทะเลก็อุ่นอยู่ค่ะแต่ว่าอุ่นน้อยกว่าในทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสาเหตุให้เกิดการผันผวนทางสภาพภูมิอากาศเกิดภัยน้ำท่วมภัยแล้งซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคนราว177ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญแต่ว่ามีหลักฐานน้อยมากนะคะที่ชี้ถึงผลกระทบทางสุขภาพในแอฟริกาที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences นักระบาดวิทยาชอนมอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์พบว่ามีคนที่ติดเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
Because they either lead to surface flooding that can wash contamination into the drinking water.
เขากล่าวว่าเนื่องจากภาวะน้ำท่วมทำให้มีการชะล้างเอาเชื้ออหิวาตกโรคลงไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่มในพื้นที่ที่ขาดแคลนระบบสุขาภิบาลค่ะและในเขตเมืองภาวะน้ำท่วมจะทำให้น้ำเสียไหลทะลักออกมาจากท่อน้ำเสียทำให้เชื้อโรคเข้าไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่มค่ะชอนมอร์นักระบาดวิทยาชาวอเมริกันหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ามีคนติดเชื้ออหิวาตกโรคราวปีละ 150,000 คนส่วนมากเป็นคนในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราแต่ว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญทีมนักวิจัยพบว่ามีคนติดเชื้ออหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นราว 50,000 คนในแอฟริกาตะวันออกค่ะทีมนักวิจัยยังได้ศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงจำนวนคนติดเชื้ออหิวาตกโรคในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีค.ศ.2000จนถึง2014ทีมนักวิจัยพบนะคะว่ามีการติดเชื้ออหิวาตกโรคน้อยลง 30,000 กรณีในทางใต้ของแอฟริกาในช่วงหลายปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่เกิดปรากฏการณ์ทางสภาวะอากาศนี้ค่ะหากไม่ได้รับการรักษานะคะอัตราการเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคอาจเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 50% ค่ะชอนมอร์นักระบาดวิทยาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการพยากรณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญได้ล่วงหน้า 6-12 เดือนจะช่วยให้หน่วยงานสาธารณสุขสามารถเตรียมตัวรับมือกับการระบาดของโรคนี้ได้
Sort of an advance warning could it even if it doesn't prevent an outbreak could at least prevent the deaths that tend to occur during the early part of an outbreak
หมอกล่าวว่าการพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ได้ล่วงหน้าแม้ว่าจะไม่ช่วยป้องกันการระบาดของโรคแต่อย่างน้อยก็ช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อได้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงตอนแรกเริ่มของการระบาดค่ะหมอนักระบาดวิทยาอเมริกันกล่าวว่าวิธีบำบัดการขาดน้ำในร่างกายผู้ป่วยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงได้ 1%เขากล่าวว่ามีวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคหลายตัวในปัจจุบันที่มีราคาถูกและควรนำไปฉีดป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหนอน waxworm หรือ Galleria melonida นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหนอนพันนี้กินพลาสติกรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพชื่อ Institute of Biomedicine and Biotechnology of Cantabria ในสเปนพบว่าตัวหนอนชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า Galleria melonella กินพลาสติกและอาจช่วยย่อยสลายขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนปีละนับล้านล้านใบทั่วโลกได้นักวิจัยพบว่าตัวอ่อนของหนอนซึ่งจะเติบโตเป็นแมลงนี้สามารถย่อยสลายโพลีเอทิลีนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่มีความทนทานมากที่สุดอย่างหนึ่งและการค้นพบนี้ก็นับเป็นเรื่องบังเอิญด้วยเพราะนักวิจัยได้พบว่าถุงพลาสติกที่ใช้ใส่หนอนนี้ถูกกัดจนเป็นรูพรุนโดยคุณเฟเดริก้าโบโตชินีนักวิจัยของสถาบันอธิบายว่าหลังจากเวลาเพียง12ชั่วโมงมวลสารของถุงพลาสติกที่ใช้ใส่หนอนได้ถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับนักวิจัยยังพบด้วยว่าหนอนแมลงนี้สามารถเปลี่ยนโพลีเอทิลีนให้เป็นเอทิลีนไกโครซึ่งเป็นสารประกอบชีวภาพที่ใช้สำหรับสร้างเส้นใยโพลีเอสเตอร์และสารกันการแข็งตัวได้อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าปริมาณของสารประกอบชีวภาพซึ่งหนอนแมลงนี้ผลิตได้นั้นจะเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ครับโดยปกติแล้วพลาสติกไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติของหนอนแว็กซ์เวิร์มนี้แต่นักวิจัยก็ชี้ว่าเนื่องจากหนอนดังกล่าววางไข่ในรังผึ้งตัวอ่อนของหนอนนี้จึงกินขี้ผึ้งเป็นอาหารและขี้ผึ้งก็นับเป็นสารโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพลาสติกตามธรรมชาตินั่นเองและมีโครงสร้างทางเคมีที่ไม่แตกต่างจากโพลีเอทิลีนเท่าใดนักนักวิจัยบอกด้วยว่าเรายังต้องทำความเข้าใจมากขึ้นว่าหนอนแมลงชนิดนี้ย่อยสลายขี้ผึ้งได้อย่างไรและก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะนำไปสู่การกำจัดขยะพลาสติกด้วยกระบวนการด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington